Aby se váš text čtenáři dobře četl, je potřeba, abyste ho taky dobře sformátovali. Čas od času nám do literární soutěže přijde něco, co je až přes příliš kreativní. Autor tam vložil barevný nadpis, speciálním fontem, obrázky do textu a podobné různé další grafické prvky. Mějte na mysli, že neposíláte dílo do výtvarné soutěže, ale do literární soutěže. To hlavní je váš text, váš příběh a ta forma by ho rozhodně neměla přebíjet. Navíc, když se setkám s takovýmto výtvarným dílem pomalu, tak typicky je to dílo od začátečníka, je to potom vidět z toho textu, že ten autor o tom tvůrčím psaní zatím moc neví. Pokud jste už takový trochu víc profíci nebo o něco víc o tom víte, tak máte nejen dobrý text, ale máte v pořádku i tu typografickou úpravu. Některé soutěže už ve svých propozicích uvádí, jakým písmem to máte napsat, jakou velikostí a tady všechny tyto typografické náležitosti. Mnohé soutěže tam ale vůbec nic nemají a je to na vás. V tom případě se řiďte následujícími radami a chybu rozhodně neuděláte. Pokud píšete ve Wordu, tak to vypadá text, který napíšete, pokud neměníte žádné nastavení. Na první pohled to vypadá docela v pohodě, ale když chceme posílat do literární soutěže, tak to ještě určitě upravíme. První věc, kterou já vidím, tak není tady nadpis. Ten tam určitě vždycky doplníme. Jednak pro toho porotce je mnohem jednodušší se v tom orientovat, když ta práce má svůj nadpis a zároveň ten nadpis byste vždycky mít měli. Stejně tak jako každá knížka má nadpis, nebo když máte povídkovou sbírku, tak i každá ta povídka má vlastně svůj nadpis. Pro toho určitě dáme i do literární soutěže. Pokud posíláte do soutěže, kde je víc kategorií, tak je dobré pro orientaci ať už toho administrátora nebo těch porotců uvést, že třeba se účastníte druhé kategorie. Pokud v té kategorii je třeba víc témat, si můžete vybrat, v některých to bývá, tak určitě uveďte i to téma, které jste si vybrali. Pokud je tam jedno téma, tak ho tam taky klidně můžete uvést, to se nic neděje. Některé soutěže jsou anonymní. V takovém případě se rozhodně tady do dokumentu nikam nepodepisujte. Pokud ale není výslovně uvedeno, že to je anonymní, tak se podepište. Zase to potom usnadní všem orientaci. Máme tady vyřešenou hlavičku. Teď jdeme dál. Word tady automaticky to všechno nabízí písmem kalibry základní. Tohle ale není úplně to nejlepší. Tohle písmo je takzvané bezpadkové. To znamená, když to tady zvětším, aby jsme to lépe viděli, takže tady na konci toho písmene nejsou takové ty drobné malé čárky, které by byly u jiného písma patkového. Tady vidíte, tady jsou, to jsou ty patky. Výhoda je, že když tam ty patky jsou, tak slouží jako takové určité jako záchytný bod pro oko a čtenáři si ten text potom o něco lépe čte. Když se podíváte do své knihovny, tak právě proto je většina knih psána patkovým písmem. Proto to uděláme stejně a taky použijeme to patkové písmo. Takže pokud soutěž přímo neudává, jaké písmo, tak ho napište Times New Roman. Neuděláte chybu, je to dobrá volba. Zároveň tady tou je přednastavená velikost 11, ale ta je příliš malá. Takže upravte všechno, aby bylo ve velikosti 12. To je standard, který se dobře čte. Potom, co další vidíme, tak Word nám tady automaticky dělá takové jako mezery mezi těmi odstavci. Tomu se říká anglosaský styl. Jenže my jsme v České republice a potřebujeme mít český styl. Pokud si vybavíte teďka nějakou knížku, kterou třeba zrovna čtete, tak ona tam žádné takové mezery nemá. Takže tohle se prostě v českém prostředí nepoužívá. Jo, ale jak se těch mezer zbavit? Když tady dáte takhle delete, tak se vám to posune. Označte si celý text a pak jděte tady do nastavení odstavce. Tady máte mezery před a za a v každém tady dáme nulu a OK. Teďka tady všechny tyhle mezery nám zmizely. Když píšete a nic neupravujete, tak všechny ty nové odstavce vám takhle začínají na té stejné úrovni. Ale to nevypadá dobře. Proto je potřeba, a taky to znáte z knížek, ten první řádek nebo začátek toho odstavce vždycky odsadit. Tohle ale opravdu velká spousta autorů dělá špatně. Někteří používají tabulátor, že to odskočí tabulátorem. To je špatně. Odskočí to moc. Stejně tak někteří dělají to, že napíší takhle pětkrát udělají mezerník a mají z toho odstavec. To je taky chyba. A navíc si vyplýtváte navíc 5 znaků, které vám potom můžou chybět v tom celkovém počtu znaků. Proč je tohle špatně? Pokud třeba ten váš text vyhraje a dostane se do sborníku, tak ten grafik, který ho připravuje, tak ten váš text potřebuje vzít a přilít ho do sborníku. Potřebuje udělat nějakou tu typografickou úpravu. Pokud vy tady ale nasekáte tabulátory nebo mezerníky, tak on s tím nemůže nic dělat, nemůže s tím automaticky posouvat. Musí to ručně všechno smazat a teprve potom s tím může něco dělat. To je opravdu jako velká námaha, která jako do té se nikomu nechce. Takže jak udělat odstavce správně? Označte si celý text a potom tady nahoře máte tohle pravítko. Teďka myší si chytnete tady ten horní bodík a posunete ho tady na půl centimetru. Teďka vidíte, teď se to celé krásně posunulo přesně od toho půl centimetru, jak to má být. Výhoda je, že kdybych já jako grafik si s tím potřebovala jakkoliv hýbnout, tak nemusím upravovat ručně řádek pořádku, ale takhle jednoduše si s tím můžu dělat, co potřebuju. Tohle je velká vychytávka. Ty řádky se odsazují proto, aby když je ten souvislý text, tak aby to čtenářovo oko, které tak jezdí po těch řádcích, aby se dokázalo lépe jakoby zachytit, kde má začít. Tohle ale není potřeba dělat u prvního řádku. Tam je úplně jasné, že teďka začínáme. Pravidlo říká, že první řádek se naopak neodsazuje, takže ten já vrátím zpátky. Potom tady vidíte, že tady jsou takové jako různé odstavce. A už jsme si říkali, že dialogy se píší vždycky na nový řádek. Tady vidíte, že já ty odstavce mám hodně krátké. Tady tohle je třeba možná tak jako jeden z nejdelších odstavců, které tam mám. Na délku odstavců si určitě dávejte pozor. Pokud máte na výběr mezi kratším odstavcem a delším odstavcem, tak vždycky dejte kratší. Ty odstavce se rozdělují tak, že máte jakoby jednu nějakou myšlenku, nějaký jako mikroprvek a potom ho oddělíte a další odstavec už pokračuje další děj a další prvek. Tady se vám může zdát, že třeba ty odstavce jako nemáte tak dlouhé na té A4, že to je v pohodě. Pokud se ale dostanete do sborníku, tak často to žádný sborník není takhle na A4. Všechny jsou na tom klasickém menším knížkovém formátu. Tam najednou ty vaše odstavce, které tady vypadaly třeba, že by ještě šly, tak tam jsou třeba jako na půl stránky. A už toho pro toho čtenáře to může být takové jako náročnější právě na tu orientaci. Ono taky možná to znáte sami, pokud vidíte velký blok textu, který není nějak strukturovaný, ať už třeba nějakým vytučněním, které se ale v povídkách nepoužívá, anebo tam nevidíte, že to je rozděleno do těch menších odstavců, tak už jako podvědomě vás to může odrazovat od čtení, jakože tuhle masu fakt číst nechcete. Proto s odstavci určitě pracujte a používejte je spíš víc než méně. Další položkou, kterou řešíme, je řádkování. To znamená, jak daleko od sebe jsou tady tyhle jednotlivé řádky. Pokud nic neměníte, tak máte automaticky řádkování 1,15. Ve Wordu je tady na to tahle ikona, pomocí ní to můžete upravit. A tady vidíte, tady je automaticky 1,15. A kdybych já to změnila, tak takhle se mi to natáhne. Pokud posíláte do soutěže, která udává rozsah v počtu znaků anebo v normostranách, tak spíš doporučuju, abyste zvolili tady to řádkování 1,15. Ono je trochu víc takové jako vzdušnější, takže je potom výhoda, že když si to třeba porotce vytiskne, aby si do toho dopsal poznámky, tak má tady na to jakoby prostor, na ty poznámky, může si to nad to napsat. Pokud posíláte do soutěže, která je definovaná v počtu stránek, de facto jako wordových stránek, tak bych to nechala na tom původním řádkování, protože takhle vám to se zbytečně natáhne ten text a o to méně se vám toho tam vejde. Pokud takhle máte zadaný rozsah jenom ve wordových stránkách, tak ale rozhodně nedělejte to, že byste si řekli, aha, tak jako nemůžu se vlézt, tak já si tady zmenším prostě písmo třeba na 10 a tak toho tam nacpu víc. Ne, tohle je špatně a to hned každý by viděl, že se takhle snažíte obejít ty pravidla a navíc by se to těm lidem velmi špatně četlo. Takže velikost písma rozhodně nechejte zachovanou na té standardní 12. Další, co potřebujete udělat, je zarovnat text. Tady vidíte, že on je zarovnaný doleva a tady ten konec je takový prostě celý poskákaný. Já si to označím a dám to takhle zarovnat do bloku, aby to bylo pěkně, jako to vidíme v knížkách. Pokud píšete třeba článek na internet, tak tam se to do bloku nezarovnává, ale pokud je to přes takhle beletrie ve Wordu, tištěná, tak určitě ji zarovnejte. Už jsme skoro na konci. Teďka je ještě dobré upravit tady právě ten náš nadpis. Ten si takhle ideálně můžeme zarovnat na střed a klidně ho takhle můžu zvětšit, aby to prostě bylo pěkně vidět, protože nadpis typicky bývá o něco větší. To poslední, co mi zbývá, tak je vložit číslování stránek. Půjdu tady takhle do zápatí a dvakrát na něho poklepu a dostanu se tady do nastavení zápatí. Tady mám volbu číslo stránky a vyberu si, že ho chci mít na dolním okraji stránky a chci ho mít třeba takhle vpravo. Teď se nám to tam jednoduše všude automaticky vložilo. Tak a tady si ho zase to zápatí zavřu. Tohle je fajn, když si třeba po roce váš text rozhodne vytisknout. A teďka ty papíry mu všechny někdy popadají na zem, což jo, už se mi i párkrát stalo. A on si je potřebuje rychle seřadit. Ty čísla jsou v tomhle opravdu neocenitelný pomocník. Potom jsem si ještě všimla, že tady mám takové tři hvězdičky. Já tenhle prvek používám, pokud chci oddělit nějaké dvě scény a chci jasně upozornit, že se buď to odehrávají někde jinde nebo v jiném čase. Že to prostě není ten děj, který by navazoval, ale že je tam nějaký větší střih a teď jsme zase někde úplně jinde. Na to se dají právě použít tady tyhle tři hvězdičky a ty já vždycky ale zarovnávám takhle doprostřed. To vypadá rozhodně lépe. Povídku do soutěže vždycky posílejte ve Wordovském dokumentu. To je standard, který každý porotce na svém počítači dokáže dobře přečíst. Rozhodně neposílejte povídku v PDF. Zdálo by se, že to může být dobré řešení, ale není. Některý ten porotce třeba může hůř vidět a potřebuje si ten text zvětšit. Nebo si ho naopak chce vytisknout a proto si chce zmenšit písmo, aby mu to nevzalo tolik papíru. Takže PDF není dobrá volba, protože ten čtenář si to nemůže tu typografii upravit podle svých preferencí. Taky to neposílejte v různých jiných formátech, třeba ODT a další z nějakých open source softwarů na psaní. Tam je velká šance, že ten váš porotce to prostě nedokáže otevřít a bude s tím mít problém. Pokud píšete přímo v Google dokumentech, tak samozřejmě do soutěže nikdy neposílejte jenom ten odkaz na povídku, ale máte tam možnost stáhnout ji do Wordu a opět zase posílejte ten Word. Nezapomeňte váš soubor s povídkou vhodně pojmenovat. Tímhle nepotěšíte ani tak porotce, ale jako hlavně administrátora soutěže. To je ten člověk, který přijímá vaše práce, dává je dohromady, tvoří nějaký seznam soutěžících a potom je rozděluje a posílá porotcům. Ideálně vaši povídku pojmenujte názvem povídky. Takže třeba moje povídka by se mohla jmenovat povídka, lomítko, šipky a trní, lomítko, kalivodová. Nebo místo lomítka tam klidně můžete mít pomlčky anebo podtržítka. Samozřejmě pokud je soutěž už dopředu avizovaná jako anonymní, tak do toho názvu své jméno nedávejte a dejte tam třeba jenom název povídky. Když je takhle pomenujete, tak organizátor se v nich výrazně lépe vyzná. Před několika lety jsem literární soutěž přímo organizovala a přišlo tam třeba 100 prací. Když každý ten soubor se jmenuje třeba jako povídka nebo text, tak potom je to prostě těžké se v tom vyznat a musím si to vždycky jako rozkliknout a třeba to ještě upravit nebo si to nějak napsat někam poznámku. Administrátor soutěže opravdu ocení, když ten soubor dobře pojmenuje. Tím jsme se dostali na závěr. To nejdůležitější, co si z téhle lekce odnést, je, že ve výtvarné úpravě nebo v grafické úpravě přílišná kreativita škodí. Nic takového nedělejte a svoji povídku upravte tak jako suše konzervativně, ale ona se díky tomu bude těm ostatním dobře číst. Co je ta jedna informace, kterou vy si z této lekce odnášíte? To je pro tuto chvíli vše. Těším se na příští lekci.